Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրավիճակը շփման գծում շարունակում է լարված մնալ 3-3-ան Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց ադրբեջանական կողմից ձեռնարկված դիվերսիան կանխելու եւ 4 ադրբեջանցի զոհերի մասին պաշտոնական Բաքուն Ստեփանակերտից հնչող այս հայտարարությունները կտրականապես հերքում է։ Կառավարությունը պետք է ռեստարտ անել, երկիրն էլ ներդրումների համար ավելի գրավիչ դարձնել։ Վարչապետն այսօր կառավարության ծրագրի հաստատումից հետո նախարարների կաբինետի առաջին նիստներ հրավիրել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի շուրջ ծագած սկանդալները շարունակում են մնալ միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԵՀԿ առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղից դեպի հյուսիսարևմուտք։ Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Հիշեցնեմ, վերջին շրջանում Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը նորից սրվել է։ Կողմերը հայտարարում են զոհերի մասին, հրադադարի խախտումների համար մեղադրելով հակառակ կողմին։ Ադրբեջանի ռազմարդյունաբերության նախարարությունը Շիրվանում նոր գործարան է բացել, որտեղ նռնականետերի մասեր են արտադրվելու։ Այսօր գործարանի բացման արարողությանը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ ադրբեջանական բանակը աշխարհում 50 ամենաուժեղ բանակների շարքում է։ Նա ասել է, որ անցած տարվա ապրիլյան պատերազմը ադրբեջանական բանակի ուժեղության ապացույցն է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 3 հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ կայացած հեռախոսազրույցում Լավրովը ասել է, որ պատժամիջոցներով Ռուսաստանին ճնշելու փորձերը պատրանք են եւ նման գործողությունները լրջորեն վտանգում են առանց այդ էլ բարդ շրջան ապրող ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ամբողջ համալիրը։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Թիլերսոնը եւ Լավրովը քննարկել են նաեւ Սիրիայի եւ Ուկրաինայի խնդիրները։ Եվրամիության գագաթաժողովը եւս կես տարով երկարաձգել է Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցները։ 2014-ի ամռանը սահմանված պատժամիջոցները կես տարին մեկ երկարաձգում են, քանի որ Մոսկվան չի վերացնում դրանց պատճառները։ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր երկարատև հիվանդությունից հետո 72 տարեկան հասակում վախճանվել է անվանի կինոռեժիսոր, վավերագրող, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, հայ կինոստուդիայի երկարամյա տնօրեն, կինոգործիչների միության նախագահ Ռուբեն Գևորգյանցը։
Նվակալություն հրայաց շարունակում ենք թողարկումը նախ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող կացության մասին։ Վերջին օրերին իրավիճակն այստեղ կրկին սրվել էր, 3 պաշտոնական Ստեփանակերտը տեղեկացրեց ադրբեջանական կողմից ձեռնարկված դիվերսիոն ներթափանցման փորձը կանխելու մասին։ Հայկական կողմը նույնիսկ մարտի դաշտում ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից լքված համազգեստ ուզենք ցուցադրեց, հայտարարելով, որ այս գործողության ընթացքում ադրբեջանցիները նաև զոհեր են ունեցել։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության տարածած այս տեղեկատվությունը հերքում է։ Ի վերջո, ինչ է տեղի ունեցել շփման գծում, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Ադրբեջանի զինված ուժերը 3 Ղարաբաղի ուղությամբ իրականացրած դիվերսիոն հարձակման արդյունքում կրած 4 զոհերի դիերը դուրս են բերել միջդիրքային գոտուց։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի խոսնակ Սենոր Հասրացյանը։ 3 գիշերը ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները ըստ պաշտպանության բանակի փորձել էին հարձակվել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Ղարաբաղի զինված ուժերը պնդում են, որ դիվերսիոն հարձակման փորձը հնարավոր է եղել կանխել նաև դիրքային համակարգ արքերի կահավորվածության և տեխնիկական պատշաճ հագեցվածության շնորհիվ։ Պաշտպանության բանակի մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումները շնորհիվ մարտավարական բարձր պատրաստվածության ժամանակին հավաստանշել են դիվերսիոն խմբի առաջխաղացումը և հակառակորդին պատճառելով առնվազն 4 զոհ ետ շպրտել ելման դիրքեր, հայտնել էր Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։ Ադրբեջանցի զինծառայողները ըստ պաշտպանության բանակի միջդիրքային տարածքում տարբեր զենքեր են թողել, որոնց լուսանկարները ռազմական գերատեսչությունը հրապարակել է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ասում է, որ նկարներում պատկերված զենքերը հատուկ նշանակության ջոկատի ստանդարտ զենքեր են։
Կարծում եմ, որ ապացույցները ևս կարևոր են ու մեծիջային հստակությամբ, որ ադրբեջանական քաղաքական ղեկավարությունը կարող է ստուգել, կարող է հերքել իարգե և հավանաբար կհերքիել, բայց ինքը շատ լավ հասկանում է, որ այդ դրա բաճկոնը այդ ծաղավարտ ու այդ զենքը համարով հատուկ նշված է իրենց համար։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր կեսօրին հերքեց դիվերսիոն հարձակման մասին տեղեկատվությունը և դա սուտ որակեց։ Այս գիշեր սահմանում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Դեռ պարզ չէ, երկու օր առաջ Ադրբեջանի զինված ուժերի ձեռքում հայտնված հայաստանի քաղաքացի 43-ամյա Զավեն Կարապետյանի ճակատագիրը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, որ Կարապետյանը հանդիպել դեռ չի հաջողվում։ Ադրբեջանի պետական կառույցների հետ երկխոսությունը շարունակվում է։
Այժմ էլ տեղափոխվենք կառավարություն, որտեղ այսօր նախարարները հերթական նիստն էին գումարել առաջին ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի հաստատումից ի վեր։ Կառավարության ծրագիրը, հիշեցնեմ, հաստատվեց 3, հիմնականում հանրապետական կուսակցության և դաշնակցություն խմբակցությունների падգամավորների ջանքերով 64 կողմ 31 դեմքվեների հարաբերակցությամբ։ Ծրագրի առանցքային դրույթներից մեկը, հիշեցնեմ, Հայաստանը օտարերկրյա ներդրումների համար ավելի գրավիչ դարձնելն էր։ Կարեն Կարապետյանի կառավարության քննադատները, սակայն, պնդում են, որ վարչապետն ու նրա թիմը հիմնականում կենտրոնացել են Ռուսաստանից եկող ներդրումների վրա, որոշակիորեն անտեսելով արևմտյան ուղղությունը։ Որքանով է արդարացված այս քննադատությունը, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը վստահեցնում է, որ քարոզարշավի ընթացքում վարչապետի խոստացած մոտ 850 միլիոն դոլարի ներդրումների գրեթե կեսն արդեն իրականացվել է։
Մոտավորապես 37%-ը, 37-ից 40% ներդրումների ծավալն արդեն իսկ իրականացվել
է։ Ռուսաստանից եկող կողմից։
Ես անուններ միշտ ասել եմ, որ դա առևտրային գաղտնիք է, մենք իրավասու չենք հրապարակենք, ես կարող եմ հրապարակել ոլորտները, թե որ ոլորտները մեր ներդրումներն իրականացվել։
Օրերս ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի քննարկումներին ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը նկատեց, որ Հայաստան ներդրումներ բերելու մասին խոսող կառավարության ղեկավարը եվրոպական այցեր չի կատարել։
Արդյոք դուք փորձել եք այս կազմակերպել, չի ստացվել, թե չեկեր ուզեցել այս կազմակերպել և բավարարվել եք Ղրղզստան, Թուրքմենստան, Բելարուս և Մոսկվա այցելություններ կատարելով մոտավորապես ձեր վարչապետության 10 ամիսների ժամանակահատվածում, որ շատ կարևոր հանգամանք է և շատ մտահոգիչ է, այսինքն ինչ է արվում, որ այդ ներդրումները գան, ով պետք է գնա այդ մարդկանց հանդիպի այդ ներդրումները բերի, ով է դրանով զբաղվելու, եթե այստեղ միջավայր չկա, այդ միջավայրը դուք ուզում եք փոխել ձեր ելույթում ասելով, հետո այդ միջավայրը այնտեղ ներկայացնող չկա, ինչ մեր դեսպաններն են փորձելու այդ ներդրումները բերեն։ Ես լուրջ խնդիր է։
Նախարար Կարայանը, սակայն, վստահ է, աշխատանքային այցերով Եվրոպա չմեկնելը դեռ ոչինչ չի նշանակում համագործակցության մակարդակի տեսանկյունից։
Դա դեռ ոչինչ բան չի նշանակում, չէ՞ որ մենք դեզ արդեն լուսաբանել ենք, որ բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել և բազմաթիվ հենց գործընկերներ եվրոպական երկրներից այցելում են Հայաստանի, ամջուն մի քանի օր առաջ ֆրանսիացի մեր գործընկերներն էին, որ ներդրումներ կիրականացնեն թեթև արդյունաբերության ոլորտում և պատվերներ կիջեցնեն, երկու շաբթի օրը կժամանեն Դանիայի մեր գործընկերները, նենց որ այդ լուրերը հիմնավորված չեն։
Մոտ 3 շաբաթից կլրանա վերջին տարիների թերևս ամենախորը ներքաղաքական ճգնաժամի և ամենադրամատիկ ներքին ցնցումներից մեկի առաջին տարելիցը։ Կրայեցիք երևի, որ խոսքն անցած տարվա հուլիսին Էրեբունիում գտնվող բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման մասին է։ Սասնա ծրեր զինված խմբի կողմից իրականացված այս գործողության ընթացքում էր, որ այն ժամանակվա գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը հանդես եկավ մի հայտարարությամբ, ըստ որի պատանդներին ազատ արձակելու և ոստիկանությանը կամավոր կերպով հանձնվելու դեպքում հրապարակային ծառայության գնդի տարածք գրաված անձիկ կարող են ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Այս հայտարարությունը հնչեցնելուց հաշված օրեր անց Կոստանյանը հրաժարական ներկայացրեց առողջական խնդիրներ պատճառաբանելով։ Արդյոք այսօր Ուլիսյան ճգնաժամից և իր հրաժարականից շուրջ մեկ տարի անց Կոստանյանը շարունակում է մնալ նույն տեսակետին, թե սասնած ծառեր խմբի անդամները կարող էին ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Նախկին գլխավոր դատախազ այժմ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանը վերահաստատում է դեռևս մեկ տարի առաջ սասնածռերի վերաբերյալ իր հայտարարությունը, որն ի դեպ ըստ մամուլի դարձավ նրա հրաժարականի պատճառը։ Հիշեցնենք, անցած տարի, երբ սասնածռերի անդամները գրավեցին ՊՊՑ գունդը, այն ժամանակ Գևոր Կոստանյանը Շանթի եթերում հայտարարեց, որ խմբի անդամները կարող են խուսափել քրեական պատասխանատվությունից, եթե վայր դնեն զենքը և հանձնվեն։ Նկատենք, այդ օրինակ բովանդակությամբ հայտարարություն նաև ազգային անվտանգության ծառայությունն էր տարածել։ Հարցին, թե ինչու քրեական օրենսգրքի խրախուսական հոդվածները չտարածվեցին իրավապահներին հանձնված սասնածռերի անդամների վրա, Գևոր Կոստանյանը շեշտեց, թե այդ հարցին պատասխանելու համար պետք է հասկանալ, արդյոք այլ հանցակազմ նրանց քայլերում չի եղել։
Տեսեք, ես մեջբերել եմ քրեական օրենսգրքի այս պահին գործող և այն ժամանակ գործող, և հիմա կարող եք ինքներդ բացել քրեական օրենսգրքի 218 և 219 հոդվածները, որտեղ հստակ սահմանված են այն ամենը բառացիորեն, որը մեջ եմ բերել ես եթերում։ Հետևալի մասին է խոսքը. Եթե հանցագործություն կատարած անձին, եթե իրենց արարքները այլ հանցակազմ չի պարունակում, ապա այդ շենքեր շինությունները ազատելու կամ պատանդներին ազատելու դեպքում քրեական պատասխանության չեն ենթարկվում, եթե նրանց արարքները այլ հանցակազմ չեն պարունակում։ Հիմա տեսեք, հիպոթետիկ պատկերացնում ենք, որ ինչ-որ խումբ գրավում է ինչ-որ շենք, վերցնում է պատանդներ, ընդունենք այդ պատանդներին նկատմամբ ծանր մարմնական վնասվածքներ են կիրառվում, խոշտանգումներ են կիրառվում պատանդ գտնվելու ժամանակահատվածում, հետո պատանդին բաց են թողնում։
Այս դեպքում չունենք խոշտանգումներ, ավելին և հստակ է սպանությունների մասով մեղադրվում է ընդամենը երկու անձ, այսինքն մյուսների վրա սպանության գործ դրված չէ, այսինքն մյուսների վրա պետք է տարածվեր ձեր այդ մատնշած քրեական օրենսգրքի դրույթը։ Ինչու այդ դեպքում չկիրառվի։
Ես կարծում եմ այդ հարցը փաստաբանները պետք է բարձրացնեն, թե ինչի, եթե իրենք գտնում են, որ այդ անձանց արարքներում հանցակազմ այլ հանցակազմի տարեր չկան, ինչու նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը այդ մասով չի դադարեցվում։ Ես սրա մասին չեմ կարող գնահատական տալ։
Նշենք, որ քրեական օրենսգրքի 218-րդ հոդվածը, որը վերաբերում է պատանդ վերցնելուն, ունի խրախուսական կետ, մասնավորապես պահանջներից հրաժարված և պատանդին կամովին ազատ արձակած անձը ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե նրա գործողություններն այլ հանցակազմ չեն պարունակում։ Նույն խրախուսական դրույթը կա նաև 219-րդ հոդվածում՝ շենքեր, շինություններ, կապի միջոցներ զավթելու դեպքում։ Մասնավորապես իր պահանջներից հրաժարված և զավթածը կամովին ազատած անձը ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե նրա գործողություններն այլ հանցակազմ չեն պարունակում։ Թե ինչու այս խրախուսական հոդվածները չեն տարածվել սասնածռերի անդամների վրա, Պավել Մանուկյանի և նրա որդու Արամ Մանուկյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը շեշտեց, թե խմբի 3 տասնյակից ավելի անդամները մեղադրվում են տարբեր հոդվածներով, մասնավորապես այն անձին, ովքեր հուլիսի 30-ին զենքերը վայր դրեցին և հանձնվեցին իրավապահներին, օրինակ Վարուժան Ավետիսյանը, Արեգ Գյուրեղյանը, Արայիկ Խանդոյանը և այլոք, նրանք չեն մեղադրվում շենք շինություններ գրավելու մեջ, փոխարենը նրանց առաջադրվել է պատանդ պահելու հոդվածը։ Նախաքննական մարմինը պնդել է, թե պատանդ պահված բժիշկներին խմբի անդամները ինքնակամ չեն ազատ արձակել, մինչդեռ փաստաբանը հակադարձում է, նրանք ազատ շրջել են գնդի տարածքում, անգամ հեծանիվ են քշել։
Վարիտն իրականացնող նախաքննական մարմինը մեղադրանքի ֆաբուլային նշում է, որ նրանք իրենց կամովին չեն ազատել։ Այլ բժիշկներ, ասենք Սալվադոր Խոչեյանը, Մալինա Հակոբյանը և Նորայրը, իրենք են դուրս եկել, իրենց հաջողվել է դուրս գալ։ Իբրև այդպես է եղել, բայց իրականում գործի քրեական գործունեությունը այլ ազգական տվյալների մասին է խոսքը։
Ինչի մասին է
խոսքը։ Այսինքն այստեղ պետք է գործեին այդ նորմերը 218 հոդվածի և նրանց նման մեղադրանք չառաջել։ Նախ սկսենք նրանից, որ նրանց պատանդ պահելու խնդիր չեն ունեցել, ընդհանրապես այդտեղ բուժ օգնություն տրամադրել խնդիր է եղել, որտեղ եղել են վիրավորներ ՊՊՑ գնդի տարածքում, ինչպես բժիշկներն են նշում, ուղղակի այդ օր իրենց հերթապահությունը երկար տևեց, իրենք այդտեղ ընդամենը հերթապահել են։
Իսկ գործում, ասում եք, լրիվ հակառակն է, ինչ են ասում այդ Սալվադորը,
իրենք ազատ շրջել են, նույնիսկ այնտեղ բժիշկներից մեկը հեծանիվ է քշել, շրջել է այդ տարածքում։
Ինչ վերաբերում է խմբի մյուս անդամներին, Պավել Մանուկյանին, նրա որդուն Արամ Մանուկյանին, Արմեն Լամբարյանին եւ այլոց, թվով 7 հոգի, ովքեր մինչև խմբի հանձնվելը հրազենային տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվեցին հիվանդանոց, նրանք ընդհակառակը մեղադրվում են շենք շինություններ գրավելու հոդվածով։ Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանի համոզմամբ այս դեպքում էլ որևէ տրամաբանություն չկա, քանի որ որևէ մեկը չի կարող ասել, թե նրանք չեն հանձնվելու։
Համ իրենց վնասել են, գնդակոծել են, նրանք ստացել են վնասվածքներ, օրինակ Արամ Անդամենը իր հորն էր օգնում, ես խնդրում եմ, որ չկրակեն, որ կողանա հասնի հորը եւ օգնություն ցույց տա, իրենց դուրս բերեցին շտապօգնության մեքենաներով եւ իրենց առաջադրեցին 2019 հոդվածը, ով է ասել, որ նրանք միասին չեն հանձնելու այդ տարածքը։
Կենտրոն Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է 2015 թվականի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազերծված խմբի գործով դատավարությունն, այս դատախնդությունը մեկնարկեց ավելի քան կես տարի առաջ նախորդ տարվա աշնանը, սակայն անցած ամիսներին նիստերը կամ հետաձգվում էին կամ էլ անցնում չդադարող սկանդալների ֆոնին։ Դատավորի և փաստաբանների միջև պարբերաբար ծագող վեճերի գլխավոր պատճառներից մեկը առանցքային անբաստանյալներից մեկի Վահան Շիրխանյանի շուրջ ծագած անորոշ ուշություններ։ Շիրխանյանի առողջական վիճակը բանտում զգալիորեն վատթարացել է, բայց եւ այնպես մեղադրող կողմն ու դատավորը վստահ են, որ նա կարող է մասնակցել դատական նիստերին։ Նշեմ ի դեպ, որ ամիսների վեր շարունակվող այս դատավարության ընթացքում Շիրխանյանը դատարանի դահլիճ մուտք է գործել ընդամենը 2 անգամ, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Նոր Նորքի զինված խմբի գործով դատական նիստն այսօր հետաձգվեց։ Գլխավոր մեղադրյալներից պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը հեռացվեց դատարանի դահլիճից։ Դատավոր Արմեն Բեկթաշյանը 2 անգամ դիտողությունից հետո պնդեց, ըստ բժշկական եզրակացության Շիրխանյանն ի վիճակի է ոտքի կանգնել, բայց դա չի անում, անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով դատարանի նկատմամբ։ Շիրխանյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը հակադարձեց դատարանը, փորձագետներին այդպիսի հարց չի ուղղել և չունի դրա պատասխանը, հավելեց Շիրխանյանը, ի վիճակի չէ ոտքի կանգնել։
Ֆիզիկական կառավարման ներկայացումը միջոցով դերսերների ինչու վերաբերում դատարանի ստացման։ Որը կանգնել են ապաստանները եւ արշիվը նա չկան, եզակացավ դատավորի իվիճակի դեր։
Ի դեպ, տևական ժամանակ այս նիստերը հետաձգվում էին Շիրխանյանի բացակայության պատճառով։ Փաստաբանի պնդումներից հետո ի վերջո նախորդ նիստին Շիրխանյանին դատարան էին ուղեկցել սայլակով, իսկ այսօր արդեն աթոռով գրկած։ Շիրխանյանի տեսակցությունների ու հեռախոսազրույցների արգելքը վերացնելու միջնորդությունից բացի անբաստանյալներից Վահագն Սալնազարյանի փաստաբանն իր պաշտպանյալին գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդություն ներկայացրեց դատարանին։ Փաստաբանն ասաց, նա 2 մանկահասակ երեխաներ ունի, որոնցից մեկն առողջական ծանր խնդիր ունի, մայրն էլ քաղցկեղով հիվանդ է։ Մեղադրող դատախազն առարկեց պնդելով, որ ազատության մեջ նա կարող է խոչընդոտել գործի ընթացքին։ Դատարանը հեռացավ խորհրդակցության, վերադարձավ ու հայտարարեց. միջնորդությունը մերժվում է։ Խորհրդակցությունից վերադառնալիս դատավոր Բեկթաշյանը կրկին դիմեց Շիրխանյանին, թե իր զգուշացումներից հետո նա ինչու կրկին ոտքի չի կանգնել։ Շիրխանյանը պատասխանեց, չի հասկանում, որ չեմ կարողանում կանգնել։ Դատավոր Բեկթաշյանը վրդովեց, վիրավորում եք դատարանին։ Վիճաբանությունից հետո դատավորի կարգադրությամբ Շիրխանյանը դահլիճից հեռացվեց։
Չեք հարգում դատարանին, չեք կանգնում, միայն դուք երկրորդ խմբի հաշվանդամ կա դատական իստերի դարուժում եւ կանգնում ենք, հարգում ենք դատարանին, դուք չունեք նման հիվանդությունը, որը խոչընդոտի դատական իստերը
չարգարվում։
Իհարկե, ես ցավից առանց այդ նիստենք արել եւ բնութագրություն ենք ունենալ դատարանը, կամ նա խոսեք դատարանին, կարողանում եք հետ կամ նա ոչ չի ասում,
չի ասում,
այսքան վերաբերում եք դատարանին արդեն,
ասում եմ,
չի հասկանում ո՞ն է,
եթե ասում եք
դատարանը որոշում եմ անբաստանյալ Շիրխանյան դատական նիստերի ձեռնարկել դալիճից 3 ժամ տևողությամբ դատական նիստերը դատարկվում է,
բան արում եմ
ձեռնարկել դատական նիստերի դալիճից։
Ներկուսակցական ճգնաժամներն ու պառակտումները Հայաստանի քաղաքական կյանքի թերևս ամենաբնորոշ դրսևորումներից մեկն են։ Ներքին խժդժություններից ապահովագրված չեն ոչ 19-րդ դարում ստեղծված ավանդական կուսակցությունները, ոչ էլ նորաստեղծ քաղաքական միավորները։ Այս առումով, սակայն, յուրատեսակ հակառեկորդի է հավակնում Զարուհի Փոստանջանի ստեղծած երկիր ծիրանի կուսակցությունը։ Քաղաքական այս ուժն իր հիմնադիր համագումարը հրավիրեց մարտի 15-ին, մայիսին մասնակցեց Երևանի ավականու ընտրություն, իսկ այսօր արդեն երկիր ծիրանի ղեկավար անդամներից երկուսը հեռացվում են կուսակցությունից։ Ավականու անդամներ Հայկ Պետրոսյանն ու Մնացական Պարակշեև այսօր հանդիպեցին լրագրողների հետ, ներկայացնելով իրադարձությունների իրենց վարկածը։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Երկիր ծիրանի կուսակցության կանանց կողմից անվստահության արժանացած տղամարդիկ որոշել են դուրս են գալի Երևանի ավականու համանուն խմբակցությունից, բայց վայր չեն դնում մանդատները։ Մնացական Պարակշիևը լքում է նաև կուսակցությունը։ Այս մասին այսօր հայտարարեցին հենց իրենք, նշելով, որ չեն ընդունում ծիրանի կողմից առաջարկվող գործելավոճը։
Մենք պայքարում ենք այնպիսի արատավոր երևույթների դեմ, ինչպիսին են ցինիզմը, մեծամտությունը, անհանդուրժողականությունը, իրականության զգացողության իսպար բացակայությունը, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ինքներս չդառնանք այդպիսին և լինենք բաց բազմակարծությանը և առողջ քննադատությանը։
Լրագրողների նաև երևանցիների համար այդպես էլ չպարզաբանված մնացին ներքին պառակտման պատճառները։ Ի վերջո, ինչ սև կատու անցավ խմբակցության անդամների միջով հետաքրքրվում ենք բանախոսներից, Հայկ Պետրոսյանն ասում է. «Կարող ենք միայն ենթադրություններ անել, առաջարկեցինք նստել, քննարկել, բայց կոչերին կանայք չարձագանքեցին»։
Դե մեր հիմնական ենթադրությունը նրանում է կայանում, որ կար ոճային տարբերություն, որ մենք ուզում էինք հարցերին մոտենայինք սառնասրտ և հետևողական, և մեր առաջնային խնդիրը պետք է լինել Երևանի ծրագրի խնդիրների իրականացումը, իսկ մեր մնացած գործընկերները ավելի կողմնակից էին էմոցիոնալ երանգներ հաղորդելով ամեն մի հարցին անընդմեջ, որը ըստ մեզ արդյունավետ չէր լինի։
Արդյոք պատճառն ավականու վերջին նիստն էր, որի ընթացքում իրենք պասիվ էին Սոնա Աղեկյանն ու Մարինա Խաչատրյանը առավել ակտիվ պահվածքով աչքի ընկան։ Ազատության հարցին արձագանքում է Մնացական Պարակշիևը։
Տարաձայնությունը ոչ թե կոնկրետ հենց այդ օրը եղավ, դրանից առաջել էր տարաձայնություն, ու այդ օրը եղավ գագաթնակետը։ Դա գործելավոճի խնդիրն էր, այս մոտեցումների պետք չէ դարձնել իմ համոզմամբ քաղաքականությունը ընդհանրապես և քաղաքապետարանում աշխատանքը չի կարելի դարձնել կներեք արտահայտության թատրոն։
Ազատության ուղիղ եթերում հյուրընկալված երկիր ծիրանի ծավականու անդամ Մարինա Խաչատրյանը չցանկացավ անդրադառնալ խնդրին, նշելով, որ հաջորդ շաբաթ կուսակցությունը ասուլիսով հանդես կգա։ Սակայն կեսօրին կուսակցությունը հայտարարություններ տարածել ու պարզաբանել, թե ինչու են անվստահություն հայտնել Պարակշիևին և Պետրոսյանին։ Ըստ կուսակցության հաղորդագրության, թեև վերջիններս պարտավորված են եղել հավատարիմ մնալ երկիր ծիրանի ծրագրային դրույթներին, սակայն իրենց վարքով, գործնեությամբ և կայացրած որոշումներով հակառակն են ապացուցել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթը գրում է. Հանրապետականներն այլևս չեն թաքցնում, որ Սերժ Սարգսյանը շարունակելու է մնալ իշխանության ղեկին նաև 2018 թվականի ապրիլից հետո, երբ լրանա նախագահական լիազորությունների ժամկետը։ Այդ մասին բավական թափանցիկ ակնարկներ եղան կառավարության ծրագրի քննարկումների ժամանակ։ Հետաքրքիրն այն է, որ Սերժ Սարգսյանի 2018 թվականից հետո երկրի դեֆակտո ղեկավարը լինելու մասին խոսակցությունները համընկան կառավարության ծրագրի քննարկումների հետ։ Երբ ազգային ժողովում վարչապետ Կարեն Կարապետյանին հարցրել էին, թե արդյոք 18 թվականից հետո ինքն է լինելու գործադիրի ղեկավարը, Կարապետյանն ասել էր. «Ես պատրաստ եմ լինել վարչապետ», գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. «Ուշադրություն դարձրեք, երկու օր է իշխող կուսակցության ներկայացիչները փորձում են սթափեցնել իրենց նորելուկ թիմակցին, հասկացնելով, որ իր ցանկությունները վարչապետ աշխատելու պատրաստակամությունը դեռ բավարար չեն, և ապագա վարչապետի հարցը Սերժ Սարգսյանի ու ՀՀԿ-ի որոշելիքն է»։ Այս համատեքստում պատահական չեն և ՀՀԿ-ի և Հոհիդայի ներկայացիչների հայտարարությունները, որ կարևոր չէ վարչապետի անձը։ Այսպես ՀՀԿ-ականները հասկացնում են, որ ով էլ լինի կառավարության ղեկավար, միևնույն է, իրականացնելու են իրենց թիմի և Սերժ Սարգսյանի որոշումները», գրում է ժողովուրդ թերթը։ Արավոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում կառավարության ծրագիրն է։ Բայց սակայն իմ կարծիքով այն է, որ ծրագիրը նախատեսված է 2017-22 թվականների համար, 5 տարում կարող է 5 կառավարություն փոխվել, եւ հաշվի առնելով, որ ամեն հաջորդ կառավարություն պատասխան չի տալիս նախորդի արած չարածների համար, չես իմանա, ումից ինչ պահանջես։ Օրինակ, նախորդ կառավարությունը խոստացել էր 2017 թվականին նվազագույն աշխատավարձը դարձնել 65,000 դրամ, ինչը սակայն տեղի չունեցավ։ Ներկայիս կառավարությունը խոստանում է մոտավորապես նույնն անել մինչև 2022 թվականը։ Վաղը կգա մի նոր կառավարություն, որը մեկ այլ թիվ կասի կամ ոչ մի թիվ չի ասի, եւ այդ ամենը մեղմասած չի նպաստում վստահության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Հետևաբար Հայաստանի պայմաններում ծրագիրը պետք է գրել 1 տարով, թե չէ մինչև 2022 թվականը, ինչպես ասում են, ով սախ, ով մեռած, աշխարհում տարածաշրջանում եւ Հայաստանում շատ բան կարող է փոխվել, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ասք թերթի մեկնաբանը գրում է. Ճիշտ ասած, Հայաստանին հատկապես հիմա շատ է հարկավոր, որ կառավարությունը հաջողի, քանի որ վատ վիճակի վերջին խազին ենք հասել, էլտեղ չկա ավելի վատ լինելու։ Գումարած տարածաշրջանային անբարենպաստ ֆոնն ու մերխելա հեղ հարևանի ամենօրյա դարձող անմիտ սադրանքները, ու հիմա մեզ առավել քան երբևէ պետք է դուրս գալ արատավոր շրջանից, կոտրել տնտեսության դատապարտվածության իրավիճակը, արյուն ներարկել նրան, նրա հետ նաև Հայաստան պետությանն ու պետականությանը։ Սա հասկանում են բոլորը, եւ հատկապես կառավարությունը, որն իր հնգամյա ծրագիրն ազգային ժողովը ներկայացրել ու ընդամենը 64 ձայնի հավանության արժանացավ 105 պատգամավոր ունեցող խորհրդարանում, արձանագրում է Ասք թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ռուսական ռուբլին կրկին արժե զրկվում է, իր հետ նվազեցնելով Ռուսաստանից գումարներ ստացող մեր քաղաքացիների եկամուտները։ Երևանի փոխանակման կետերում ռուսական 1 ռուբլին գնվում է արդեն 7.8 դրամով, 1 ամսվա ընթացքում ռուբլին մեր շուկայում արժե զրկվել է շուրջ 7% և հասել վերջին կես տարվա նվազագույն գնին։ Ռուբլու արժե զրկման պատճառն անշուշտ նավթի գների կտրուկ անկումն է։ Նշենք, որ Հայաստանի բնակության մի զգալի մասն ապրում է արտերկրից ստացված դրամական փոխանցումների, մասնավորապես տրանսֆերտների հաշվին։ Անցած տարի, օրինակ, մասնավոր տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը կազմել է 715 միլիոն դոլար, դրա մոտ 80% կամ 563 միլիոն դոլարը եկել է Ռուսաստանի Դաշնությունից, հիմնականում ռուբլու տեսքով, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային իրադարձությունների մասին խոսենք։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի շուրջ ծագած սկանդալները շարունակում են մնալ միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Թվիտերում արված հերթական գրառումներում Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկին անդրադարձել է 2016-ի ամերիկյան ընտրությունների նախաշեմի ռուսաստանցի հաքերների գործողություններին և հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Ջեյմս Կոմիի պաշտոնանկությանը։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, թե չի խոչընդոտել ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության շուրջ հետաքննությանը, ինչպես նաև չի ձայնագրել հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի այժմ նախկին տնօրեն Ջեյմս Կոմիի հետ տվյալ թեմայով զրույցը։ Հետաքննությունը գլխավորող Կոմին Թրամփի հետ վերջին հանդիպումից հետո պաշտոնանք արվեց։ Սպիտակ տան ղեկավարն իր այդ որոշումը բացատրեց Կոմիի անարդյունավետ աշխատանքով։
Why did you fire the director, Comey? Because he wasn't doing a good job, very simply. He was not doing a good job.
Այս պաշտոնանկությունը Միացյալ Նահանգներում քննադատության ալիք բարձրացրեց։ Ընդդիմախոսները Թրամփին մեղադրեցին հետաքննությանը խոչընդոտելու մեջ։
Look, there has been no obstruction. There has been no collusion. There has been leaking by Comey.
Լսեք, չի եղել արդարադատության որևէ խոչընդոտում, չի եղել ոչ մի դավադրություն։
Fox News-ի հետ զրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Հարցազրույցի ամբողջական տարբերակն ամերիկյան հեռուստաընկերությունը խոստանում է հրապարակել այս օրվա վերջին։ Երեկ Թրամփը հավաստիացնում էր, թե տեղյակ չէ Կոմիի հետ իր զրույցի ձայնագրության մասին։ Մինչդեռ անցած ամիս հակառակներ պնդում ասելով, թե ձայնագրությունները կարող են հերքել իրադարձությունների վերաբերյալ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրենի ներկայացրած տարբերակը։ Գաղափար անգամ չունեմ գոյություն ունեն արդյոք ժապավեն կամ Ջեյմս Կոմիի հետ իմ զրույցների ձայնագրությունը, բայց ես չեմ ձայնագրել և չունեմ նման ձայնագրություններ, Թվիտերում գրել է նախագահ Թրամփը։ Կոմիի գրավոր վկայության համաձայն ինքը ճնշման է ենթարկվել նախագահ Թրամփի կողմից, ով ըստ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրենի հորդորել է դադարեցնել ազգային անվտանգության հարցերով իր նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինի և ռուսների կապերի գործով հետաքննությունը։ Այս հայտարարություններից հետո Թրամփը Թվիտերում գրեց, թե Կոմին լավ կաներ հույս ունենար, որ մեր խոսակցությունները չեն ձայնագրվել։ Fox News-ի հետ զրույցում Սպիտակ տան ղեկավարը մտահոգություն է հայտնել Ջեյմս Կոմիի և հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի մտերիմ հարաբերություններով, որը ըստ էության փոխարինում է Կոմիին ռուսական հետքի շուրջ հետաքննությունը գլխավորելու գործում։
He is very, very good friends with Comey. which is very bothersome, but
Նաև կոմին շատ լավ ընկերներ են, ինչը շատ մտահոգիչ է։
Հայտարել է Թրամփը։ Կրեմլը հերքում է ամերիկյան հատուկ ծառայությունների պնդումները, թե Ռուսաստանը փորձել է ազդել Միացյալ Նահանգների նախագահի 2016 թվականի ընտրությունների վրա Դոնալդ Թրամփի աղթանակը ապահովելու հարցում։ Թրամփը իր հերթին բազմիցս հերքել է Մոսկվայի հետ հնարավոր դավադրության մասին մեղադրանքները։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։